بليار أضاءت لقراتي وخي Ашамыңыз хайырлы болсын, хорматлы динлейчилер. Бүгін 2011 жылың 1 июлы, хептенің аңы күні. Хабарлар күнделігі көдіетін программаларымыда басқамадан олым, күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон үңінде кәрдесім Алламыра Рахим.
Эссаламу алейкум, хорматлы динлейчилер. Башты хабарларын гайытқача мазмулы білен таныш болуң. Дүн Түркменстанны сапарды өрін Қатайың Синдзянер Уйгур Автоном регионының делегациясы Ашхабадта бір нәчім өкімді ұшықлары кәсірді. Үшін Тәжікстанның дашары ішілер министерлігі Суданың президентінің Қатайы сапарының айызасы үшірілмегіне Тәжікстанның хем дақилі дұғварыда пейдауырын мағлуматлары әрет етті. Дүн Өзбекстанның хабарсер ішілеріне кісен зұғыра қаршы протест білдіріп аштық шеккен журнал ішілерден бейіріне Дашкендің кетел ханасында бежеріш вермектен үйді үрілі. Үшуын Бірішін Штатларың дөңілі секретары хилері Клинтон, Беларусың ғы Сирияның дөңілі жолбашыларыны парақат демонстрациялары қаршы ғүйжінің мөклігі бет етмеклігі шағырды. Инді шуға бейлік хабарларың доғылырақ мазмұр үлен таныш болың. Дүн Түркменстанны сапарды өрін Қатайың Синдзян Уйгур Автоном регионының хөкіметінің башлығының орынбасары ханым Син Ноның елбасшылығындағы делегация Ашхабадта бірнеше мөхімді ұшықлары кешірді. Құтылтанны Қатайлы бұ делегация Түркменстанның білім министерлігіне, Маутымыладынағы дөулет университетіне хемде Түркмен дөулет медицина университетіне қаул едилді. Бұ ұшықларда тараплар кадрлар таярлымақ, білім беріш орнынан тәжірибе алышмақ, студент алыш чалышықларын өстірмек ве оқужайларының арасындағы қызматташылықтары өстірмек ялы мәселелер бойынша пікір алыштылар. Шуғын Тәжікстанның дашары ішілер министерлігі Суданың президентінің Қытайы сапарының айызасы үшірілмегіне Тәжікстанның хем дақилі дұбарыда пейдауырын мағлуматлары әрет әдіп бейанат яратты. Шөптенің дұшын егіні Техраннан Пекине бармалы Суданың президенті Омар Аль-Баширың бұ сапары бұрғын айызасы үшірілді. Суданың дашары ішілер министері Али Ахмет Карти бұ кезіктірілменің себебіні президент Омар Аль-Баширың ұшорының Түркменстанның үстінен кечмегіне рұқсат берілмегені өлен түшіндірді. Дүн Суданың медиа Әсінді президент Омар Аль-Баширың ұшорының кечмегіне Тәжікстанның хем рұқсат бермегені барыда мағлұматлар пайда болды. Әмма Тәжікстанның дашары ішілер министрлігінің мәтбуат секретары Суданың президентінің ұшушы білен бағланшықлы Тәжікстана хеч жылы хайшын келмегендігіне ве оның ұшушына жол бермеділік ялы хеч жылы вақаның хем болмағандығын айтып баянат жайратты. 2008 жылы халықара суды президент Омар Аль-Башири Суданың Дарфур регионындағы қырғыншылықтарға дақиллікті айыптап, оны ынтаниеті қаршы әджен айыд етмекте күні әл тапыпты бі, оның тұстығы ділмелі барды, хөкім шығарыпты. Дүн Өзбекстанның хабарсер ішілеріне кісен зұғыра қаршы протест білдіріп аштық шеккен журнал ішілерден бейіріне Дашкендің кетел ханасында бежеріш вермектен үйді үрілі. Аштық шеккен журналист Саудат Омонова дүн Ашхабадтағы ағыр себепті тиір көмек ұлығын шақырып Дашкендің кетел ханасына баранны Лукманнар оңа бежеріш вермектен үйді үріптірлер. Лукманнар мұның себебіне Саудат Омонованың Дашкен шәһәріне регистрация етілмегені үлен түшіндіріптірлер. Хептенің дұшын мегіне Өзбекстанның медиа ішкерлерінің күніне қабатлап, журналистлері Саудат Омонова білен Малахот Эшенкулова президент Ислам Каримовың хөкімет бинасының үңіне ашлық ұғылан едіп, пикет кешірмекші олонларыны олар милиция тарапынан алынып кеделіпті. Бір немес оңыра Дашкендің район суды оларың хер бейіріне $1,500 мөлшерінде жәрімет алмақ қуарада қарар шығарды.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Азаттық радиосы, хабарлар.
Шуғын Бірлішін Штатларың дөңілі секретары Хиллер Клинтон Беларусың ғы Сирияның дөңілі елбасшыларыны парақат демонстрациялары қаршы ғүйжілон мөклігі бет етмеклігі шағырды. Халқары демократик мәселесіне бағышланып Литвада кешірілген конференцияда еден бұл шықышында ол дүния юртларының хөкіметлерінің кем-кем өсіен демократик әрекетлері қолламалықларына нығтады. Бұл вақаның фонында шуғын Европада қауіпсіздік қызметташылық құрамасының медиа азаттығы барадағы идарасы хем Беларусың президентіні бұл юртта медиа азаттығына көрсетті. Өзілен басышлары бет етмеклігі шағырып бейанат жәретті. Шуғынан таны құқларының қорайжы Freedom House құрамасы дүния Dünyanın dürlü yurtlarına kıra ayetlerin hukuklarını koruyucu, hükümete degişli olmadık kurumaların işini gollama koyunca yörüte halkara fondunu dürü diyenliğini ilan etti. The Embattled NGO Assistance Fund adlı bu yardım fondu, rayetlerin hukuklarını ve adatlıklarını koruma koyunca iş alıp barayan aktivistlere hem de toparlara yardım vermek bilen meşhurlanır. Bu fond ençeme halkara kurumalarını öd için alayan konsorsiyum tarafından dolandırılır. Şun öýtüp sowlugyna saklanýan Halkara Valyuta Fondunyň ozalky başlygy Dominika Strauss-Kahn öýüniň tutsawlyk şertini ýeňilleşdirmek barada Amerikan sowdyna ýüz tutmakçylygyny mälim etdi. The New York Times gazetesi Dominika Strauss-Kahn'a New York şäheriniň bir mehmanhananyň aýaly işgärini zorlamakda bildirilýän ozalky aýplamalaryň ýatyrylmagynyň mümkinligini ýazýar. Gazetiň prokuratura resmiýetleriniň sözlerini talgylanyp ýazmagyna görä ajansy tarapyndan zorlanyp diýilýän aýalyň öz hareketlerinde şuha alamatlarının bağırdığı aydılıyor. Siz şu tanıdığım mühüm havarlar bilen tanış olunuz.